ดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจับปฏิกิริยารัสเซียอิหร่านหลังการล่มสลายของระบอบอัสซาดในซีเรียผู้อำนวยการ FBI ไขก๊อกลาออกหลังทรัมป์ส่งสัญญาณตั้งคนใหม่ฟีฟ่าเลือกซาอุจัดฟุตบอลโลก2034และหน่วยสายลับอังกฤษเปิดตัวการ์ดคริสต์มาสปริศนาค้นหาจารชนรุ่นใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเจาะลึกวิถียกเครื่องรัฐบาลกลางอเมริกันสไตล์ทรัมป์ส่งท้ายวันนี้นะครับส่งโครงการของแมนยูช่วยฝึกนักเตะเยาวชนเด็กไทยติด1ใน6ด้วยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับเรื่องของการล่มสลายของระบอบการปกครองบาชาอัลอาซาดของซีเรียก็ยังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกนะครับคุณนิติการแล้วก็มีเรื่องที่รัสเซียมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วย
ใช่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัสเซียนะคะที่ระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์ในซีเรียอย่างใกล้ชิดนะคะและได้ติดต่อกับผู้ที่ควบคุมเหตุการณ์อยู่ในเวลานี้ซึ่งอยู่ในซีเรียนะคะโดยโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเปชคอฟได้ย้ำถึงความจำเป็นของรัสเซียในการสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ด้านการทูตและฐานทัพของตนในซีเรียนั้นปลอดภัยดีในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียรัสเซียมีฐานทัพและกำลังทหารอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เพื่อช่วยกองทัพรัฐบาลดามัสกัสนะคะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียโค่นอำนาจรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดซึ่งได้หนีออกจากประเทศมายังรัสเซียโดยทางการเครมลินนั้นได้ให้สิทธิผู้ลี้ภัยแก่เขาด้านอิหร่านค่ะผู้นำสูงสุดอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมเนอีปฏิเสธในวันพุธว่าการล่มสลายของระบอบการปกครองภายใต้อัสซาดทำให้อิหร่านอ่อนแอลงในช่วงการเรืองอำนาจของอัสซาดอิหร่านใช้ช่องทางในซีเรียส่งผ่านอาวุธไปให้กลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนค่ะคาเมเนอีปฏิเสธว่าเครือข่ายของอิหร่านอ่อนแอลงในภูมิภาคนี้ซึ่งมีหลายกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุนอย่างเช่นฮามาสในกาซาและฮูตีในเยเมนเขากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียเป็นผลของการร่วมมือระหว่างแผนของสหรัฐและอิสราเอลและว่ามีรัฐเพื่อนบ้านรัฐหนึ่งของซีเรียที่มีส่วนทำให้เกิดการโค่นอำนาจอัสซาดคาเมเนอีไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นประเทศใดแต่ตุรกีซึ่งมีชายแดนติดกับซีเรียสนับสนุนกลุ่มต่อต้านอัสซาดค่ะขณะที่ชาวซีเรียพยายามกลับมาตั้งหลักในการฟื้นฟูประเทศกันใหม่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสในวันพุธว่าเขาหวังว่าจะมีทางออกทางการเมืองที่สามารถสร้างเสถียรภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศได้และในซีเรียค่ะโมฮัมเหม็ดอัลบาเชียที่รับหน้าที่ผู้รักษาการรัฐบาลนะคะเรียกร้องให้ชาวซีเรียที่หนีออกนอกประเทศกลับเข้ามาแผ่นดินบ้านเกิดของพวกเขาอีกครั้งเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของอิตาลีว่าเป้าหมายของภารกิจเบื้องต้นในตอนนี้คือการนำผู้อพยพซีเรียหลายล้านคนกลับสู่ประเทศและว่าความสามารถของคนเหล่านี้จะทำให้ประเทศรุ่งเรืองค่ะสหประชาชาติเผยว่ามีชาวซีเรียราว5ล้านคนอพยพไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าหน้าที่สหประชาชาติด้านซีเรียเจียเพเดเซนกล่าวเตือนที่งานแถลงข่าวเมื่อวันอังคารถึงการเร่งรีบนำชาวซีเรียกลับประเทศโดยบอกว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรียนั้นกำลังย่ำแย่ขณะที่เศรษฐกิจก็พังคลืนลงไปแล้วค่ะคุณสมพล
ครับมาดูเรื่องประเด็นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติคำบันทึกด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ก่อนที่จะถึงวันขึ้นดำรงตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยเอกสารดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นแนวทางของรัฐบาลชุดใหม่ในการทัดทานจีนเกาหลีเหนือรัสเซียและอิหร่านนะครับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลปัจจุบันเริ่มทำเอกสารนี้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปีนี้นะครับซึ่งบันทึกด้านความมั่นคงอาจจะช่วยให้รัฐบาลที่จะรับช่วงต่อไปนั้นวางแผนตั้งแต่วันแรกในการดำเนินนโยบายเรื่องความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้นของประเทศที่เป็นฝ่ายตรงข้ามและเป็นคู่แข่งของสหรัฐ โดย AP รายงานข่าวนี้อ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ2รายที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อนะครับเอกสารนี้อยู่ในชั้นความลับซึ่งข้อมูลอ่อนไหวบางอย่างก็ทำให้ไม่มีการเปิดเผยบันทึกต่อสาธารณชนได้ข้อมูลภายในประกอบด้วยคำแนะนำกว้างๆเรื่องการประสานงานกันของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันการเพิ่มความรวดเร็วของการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับพันธมิตรอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เป็นศัตรูรวมทั้งการปรับมาตรการลงโทษเพื่อให้ได้ผลเต็มที่นะครับตลอดจนการยกระดับการเตรียมการรับมือวิกฤตหลายด้านที่อาจมาจากประเทศฝ่ายตรงข้ามช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสหรัฐกังวลต่อความร่วมมือของจีนเกาหลีเหนือรัสเซียและอิหร่าน4ประเทศนี้ประสานงานกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อ2ปีก่อนแหล่งข่าวกล่าวว่ารัสเซียที่ถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นจากประชาคมโลกนั้นหันไปหาอิหร่านเพื่อความช่วยเหลือด้านโดรนขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆนะครับรวมทั้งขอกำลังพลจากเกาหลีเหนือส่วนจีนช่วยรัสเซียเรื่องอะไรและอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกนำไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่ว่าอุตสาหกรรมอาวุธของรัฐบาลรัสเซียนั้นยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ในทางกลับกันรัฐบาลปักกิ่งก็ได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีจากรัสเซียเช่นกันโดยทั้งสองประเทศนี้ร่วมงานลาดตระเวนในเขตอาร์กติกร่วมกันด้วยนะครับอิหร่านได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียทางด้านเครื่องบินรบและประเด็นอื่นๆขณะที่รัฐบาลกรุงเทหรานก็ต้องการเสริมกำลังขีปนาวุธและเทคโนโลยีอวกาศส่วนเกาหลีเหนือได้รับเชื้อเพลิงและเงินสนับสนุนจากรัสเซียเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมและศักยภาพทางกลาโหมนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่ารัสเซียยอมรับทางพฤตินัยว่าเกาหลีเหนือนั้นคือรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าไบเดนและทรัมป์มีมุมมองที่ต่างกันมากนะครับแต่เจ้าหน้าที่ในคณะทำงานของทั้งสองก็ได้กล่าวว่าพยายามหาแนวทางร่วมมือกันด้านความมั่นคงในช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจในขณะนี้แหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับ AP นะครับว่าการอนุมัติบันทึกด้านความมั่นคงโดยไบเดนในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการบีบหรือสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลทรัมป์ต้องมีนโยบายไปในทางใดทางหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวด้วยว่าเอกสารดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยรัฐบาลใหม่สร้างศักยภาพในการวางแผนประเด็นท้าทายบนเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอำนาจของรัฐบาลอเมริกันซึ่งก็ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีทุกคนก็จะมีประเด็นมีวาระของตัวเองในการเข้ามาบริหารจัดการรัฐบาลกลางนะครับแต่ในกรณีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าจะมีวิถีที่ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็เป็นแบบฉบับของตนเองในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการรัฐบาลกลางเช่นกันคุณนิติการกำลังวันนะครับเรียบเรียงรายงานจาก AP มาเสนอครับ
ค่ะว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สะท้อนความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการบริหารรัฐบาลกลางสหรัฐผ่านการจัดตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงานชุดใหม่ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เชื่อถือและไม่ชื่นชอบหน่วยงานรัฐที่เข้าไปดูแลนะคะซึ่งสร้างความตึงเครียดระหว่างว่าที่ผู้นำสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกับหน่วยงานรัฐบาลกลางต่างๆตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบริหารประเทศตามรายงานของ AP นะคะโดยดักบริงลีย์นักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐให้ทัศนะกับ AP ว่าแนวทางของทรัมป์เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและว่าเรากำลังพูดถึงการรื้อระบบบริหารรัฐบาลกลางวิธียกเครื่องของทรัมป์ 2.0 เริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นในสัปดาห์นี้เมื่อแคชพาเทลผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าประชุมนัดแรกกับเหล่าวุฒิสมาชิกที่จะรับรองเขาให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่กรุงวอชิงตันพาเทลเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและผู้พักดีต่อทรัมป์วางบทบาทของตนว่าเป็นมือขวาและได้กล่าวถึงการปิดสำนักงานใหญ่ของ FBI การเข้าสายบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านความมั่นคงและมุ่งจัดการศัตรูผู้เห็นต่างของทรัมป์เกรกบรอว์อดีตอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐที่ดูแลสำนักงานกิจการรัฐสภาของ FBI บอกกับ AP ว่าทรัมป์ดูเหมือนจะต้องการตัดบทบาทของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศเป็นหนึ่งในภารกิจการเมืองเมื่อกลับสู่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่ใจว่าเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาจะสนับสนุนหรือไม่ค่ะอ ีกด้านหนึ่งวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันกำลังพิจารณาว่าจะสนับสนุนพีทแฮกเซตนักจัดรายการช่องข่าว Fox News วัย44ปีผู้ที่ทรัมป์เสนอให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหรือไม่ท่ามกลางกระแสข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดทางเพศพฤติกรรมการดื่มหนักและการบริหารจัดการเงินที่ไม่เหมาะสมโดยเขาได้เรียกกองทัพว่าเต็มไปด้วยแนวคิดโวกที่เป็นคำเรียกเชิงตำหนิต่อแนวคิดด้านความหลากหลายทางสังคมของฝ่ายเสรีนิยมและความต้องการให้ผู้หญิงออกจากบทบาทการรบของกองทัพสหรัฐค่ะด้านแคโรไลน์เลวิตโฆษกของทีมเปลี่ยนผ่านอำนาจทรัมป์และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่กล่าวว่าคณะทำงานชุดใหม่นั้นต้องการทำลายล้างรัฐซ้อนรัฐซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเจ้าที่รัฐที่ทรัมป์และพันธมิตรมองว่าเป็นศัตรูด้านมาร์กาเร็ตสเปลลิงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐในยุคประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชกล่าวกับ AP ว่านี่อาจไม่ใช่สไตล์การบริหารที่ดีนักในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนเป็นศัตรูหากคุณต้องการจะเปลี่ยนทิศทางการบริหารประเทศคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงนั้นและนั่นคือคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเหล่านั้นค่ะหากทรัมป์ทำตามแนวทางของตนกระทรวงศึกษาธิการอาจเป็นเป้าหมายแรกๆที่ได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากลินดาแบ็กแมนผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีประสบการณ์ในกระทรวงนี้มาก่อนแต่เคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กภายใต้รัฐบาลทรัมป์สมัยแรกและเป็นที่รู้จักในบทบาทผู้บริหาร World Wrestling Entertainment นะคะแม้ว่าตัวเลือกของทรัมป์บางรายนั้นสร้างความกังวลให้กับนักการเมืองฝั่งตรงข้ามแต่แนวทางของทรัมป์อาจดูน่าพอใจสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลดิ่งเหวลงเป็นปฏิการในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะโดยการสำรวจจาก Pew Research Center พบว่ามีเพียง2ใน10ของชาวอเมริกันในการสำรวจที่เชื่อมั่นในรัฐบาลอเมริกันว่าทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอซึ่งลดลงจาก4ใน10ของชาวอเมริกันที่เชื่อมั่นเช่นนั้นในการสำรวจเมื่อปี2000ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤตการเงินการก่อการร้ายและการระบาดใหญ่ค่ะเคชอสแมนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก Boston College กล่าวกับ AP ว่าผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อมานั้นอาจถูกมองว่าเป็นส่วนเสริมศักยภาพในการตั้งคำถามกับคำแนะนำที่ได้รับและตั้งคำถามต่อชนชั้นนำทางการเมืองที่เป็นฝ่ายดำเนินการทุกอย่างไปซะหมดบุคคลที่ทรัมป์เลือกสรรมาบางรายนั้นได้สะท้อนถึงช่องว่างระหว่างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับประเด็นส่วนตัวค่ะอย่างการเสนอชื่อโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการเผยแพร่แนวคิดต่อต้านวัคซีนและการเสนอชื่อนายแพทย์เจปัตตาชเรียนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่เคยวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงต่อนโยบายล็อกดาวน์และการฉีดวัคซีนในช่วงโควิด-19ให้มาดูแลสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐแต่ว่าเรื่องนี้นะคะไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเบรนคลีย์นักประสาทเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ประธานาธิบดีพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารประเทศเพราะอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเคยพยายามรวบอำนาจในการตัดสินใจของรัฐบาลกลางมาไว้ที่ทำเนียบขาวและอดีตประธานาธิบดีวอร์เรนฮาร์ดิงได้แต่งตั้งบรรดาผู้นำภาคธุรกิจให้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเกือบทั้งชุดมาแล้วแต่ในมุมมองของเบรนลี่มองว่าแนวทางของทรัมป์อาจดูอันตรายกว่าและดูเหมือนจะจัดตั้งทีมงานให้แข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเองโดยบอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกับแกลดิเอเตอร์พวกเขาแต่ละคนต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดการรัฐซ้อนรัฐสื่อเก่าแก่หรือพรรคเดโมแครตได้อีกแนวทางที่ทรัมป์จะใช้กลุ่มทิศทางในวอชิงตันคือกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือโดจค่ะคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระนำโดยอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง Tesla และ SpaceX และวิเวกรามาชวามีนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียซึ่งตั้งเป้าลดการใช้จ่ายภาครัฐอย่างหัวภาพและปรับลดปริมาณเจ้าหน้าที่รัฐอีกทั้งยังแนะนำให้ทรัมป์เลี่ยงการผลักดันวาระต่างๆในรัฐสภาสหรัฐซึ่งอาจทำให้เกิดแรงปะทะทางการเมืองได้ค่ะทีดาสโคโปอาจารย์จาก Harvard University เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าชาวอเมริกันคลั่งแคล้งใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรัฐบาลกลางแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหนทางที่ง่ายในการกำจัดกระทรวงหรือโครงสร้างรัฐบาลบางอย่างไปได้ทั้งหมดเพราะผู้คนจะตระหนักว่าพวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคส่วนเหล่านั้นและมองว่าการสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเป็นเป้าหมายที่แท้จริงที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมบางส่วนพยายามทำให้รัฐบาลกลางยุ่งเหยิงเมื่อได้เข้ามากำกับดูแลและจากนั้นก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการลดบทบาทของรัฐบาลกลางลงไปค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านอำนาจนะฮะจากรัฐบาลชุดเก่ามาอย่างชุดใหม่ ของสหรัฐนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือเรื่องที่คริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ลาออกนะครับโดยจะลงจากตำแหน่งในต้นปีหน้าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นส่งสัญญาณว่าจะตั้งคนใหม่มาแทนนะครับโดยคริสโตเฟอร์เบรย์ซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันเช่นกันได้รับแต่งตั้งจากทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อปี2017นะครับในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยแรกโดยเข้ามาแทนที่ของเจมส์โคมีผู้ที่ถูกทรัมป์สั่งปลดสืบเนื่องจากการสอบสวนเรื่องความสัมพันธ์ของทรัมป์กับรัสเซียแถลงการของ FBI บอกว่าเรย์ได้กล่าวกับบรรดาเจ้าหน้าที่ FBI ในวันพุธว่าหลังจากคบคิดอย่างรอบคอบมาหลายสัปดาห์ผมตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับสำนักงานแห่งนี้ก็คือการลงจากตำแหน่งเมื่อหมดวาระในเดือนมกราคมก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าทรัมป์จะแต่งตั้งแคชพาเทลอดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและผู้ภักดีต่อทรัมป์เป็นผู้อำนวยการ FBI คนใหม่นะครับโดยเขาเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมสหรัฐในทรัมป์สมัยแรกด้วยเรย์มีวาระการดำรงตำแหน่ง10ปีนะครับสิ้นสุดในปี2027ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดแต่อย่างใดนะครับ FBI ภายใต้การนำของเรย์ในช่วง7ปีที่ผ่านมาเผชิญกับเสียงวิจารณ์เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ในกรณีการสืบสวนที่มุ่งเป้าไปที่ตัวทรัมป์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับเมื่อปี2022 FBI บุกค้นบ้านพักตากอากาศของทรัมป์ที่มาอาลาโกรัฐฟลอริดาเพื่อค้นหาเอกสารลับของรัฐบาลที่ทรัมป์นำติดตัวไปด้วยตอนออกจากทำเนียบขาวซึ่งก็นำไปสู่การฟ้องร้องต่อว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้นะครับนอกจากนี้ FBI ในสมัยของเรย์ยังได้มีบทบาทสำคัญในการสืบสวนและจับกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์หลายคนที่บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2021ด้วยโดยมีผู้ถูกตั้งข้อหามากกว่า 1,500 คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในเครือของ VOA ไทยครับ
จากเรื่องอุณหภูมิการเมืองนะคะไปดูอุณหภูมิในอเมริกากันบ้างเพราะว่าจะต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรุนแรง2แบบติดต่อกันนะคะซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงและมีอันตรายจากสภาพอากาศต่างๆค่ะโดยปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศหรือ Atmospheric River และบอมไซโคลนจะทำให้รัฐเมนที่อยู่ทางเหนือติดกับแคนาดาต้องเจอกับฝนน้ำแข็งฝนตกหนักพายุรุนแรงและอุณหภูมิที่สูงผิดปกติภายในวันเดียวกันค่ะอ้างอิงจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพภูมิอากาศแห่งชาติสหรัฐหลายรัฐทางตะวันออกจะเผชิญกับฝนตกและลมแรงต่อเนื่องและอาจเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่รวมทั้งอาจเกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากลมพัดแรงปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศหรือกระแสไอน้ำของซึ่งเป็นกระแสไอน้ำที่ไหลเวียนและพัดพามวลน้ำไปกับพายุทำให้เกิดพายุฝนในส่วนต่างๆของโลกอย่างรวดเร็วนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุฝนที่พัดเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์บอมไซโคลนซึ่งเป็นภาวะความกดอากาศลดต่ำอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เกิดพายุไซโคลนรุนแรงทางการท้องถิ่นหลายรัฐเตรียมรับมือสภาพอากาศรุนแรงเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการเปิดโรงเรียนล่าช้ากว่ากำหนดที่รัฐเมนและเตือนภัยน้ำท่วมที่รัฐเวอร์มอนต์ในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนสกีรีสอร์ทต่างๆเตือนผู้ที่จะมาเข้าพักให้ระวังฝนตกหนักและหิมะรวมถึงสภาพอากาศเลวร้ายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณสมพศ
ครับผมก็อยู่ทางฝั่งนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกันแล้วนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
แต่ว่าที่ต้องรับมือกันก่อนก็คือตลาดหุ้นสหรัฐเราไปดูกันนะครับว่าตลาดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างดาวโจนส์ลดลง 99.27 นะครับปิดที่ 44,148.56 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 49.28 ปิดที่ 6,084.19 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 347.65 นะครับปิดที่ 20,034.89 ก็ทะลุ 20,000 ไปแล้วนะครับสำหรับ Nasdaq ราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น 1.30% นะครับปิดที่ 2,531.70 ดอลลาร์ต่อออนนะครับและค่าเงินวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33.84 บาทครับ ไปฟังข่าวกีฬากันบ้างไป
ค่ะ
โอเคมี2ข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกนี่เป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลโลกก็คือสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศแล้วนะครับว่าจะให้ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2034หรือว่าอีก10ปีจากนี้นะครับมีคนแข่งขันประเทศที่ลงแข่งขันประเทศเดียวแล้วก็ได้ไปก็คือซาอุดีอาระเบียนั่นเอง
ค่ะ
ส่วนปี2030นะครับก็ยืนยันพร้อมกันเลยว่าจะเป็นโมร็อกโกสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพสมาชิกฟีฟ่ากว่า200สมาพันธ์นะครับเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์ในวันพุธโดยมีประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันจิอานี่อินแฟนติโนเป็นประธานนะครับและก็ได้ร่วมแสดงความยินดีหลังการประกาศให้ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศเดียวที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นได้เป็นผู้จัดฟุตบอลโลก2034นอกจากนี้ที่ประชุมยังยืนยันให้3ประเทศในยุโรปและแอฟริกาตอนเหนือนะครับก็คือโมร็อกโกสเปนโปรตุเกสร่วมเป็นเจ้าภาพปี2030กับอาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยนะครับ6ประเทศเลยนะฮะปี2030เนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสครบรอบ100ปีการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองพิเศษของปี2030ก็คือ3เกมแรกรวมทั้งพิธีเปิดเนี่ยจะไปจัดที่อเมริกาใต้ก็คืออาร์เจนตินานะครับปารากวัยอุรุกวัยแล้วเกมที่เหลือจะข้ามมาจัดที่ยุโรปก็คือโมร็อกโกสเปนและโปรตุเกสนะครับก็ถือว่าเป็นการยุตินะครับความกระบวนการพิจารณาเจ้าภาพฟุตบอลโลกกินเวลานาน15เดือนด้วยกันโดยซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพอย่างไร้คู่แข่งอย่างที่รายงานไปนะครับแต่ก็มีเสียงวิจารณ์แล้วก็มีการต่อต้านจากองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็กลุ่มสิทธิสตรีหลายแห่งนะครับแต่ว่าทั้งฟีฟ่าและรัฐบาลซาอุก็ยืนยันนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสิทธิพลเมืองและสังคมในซาอุมากขึ้นรวมทั้งเสรีภาพของสตรีและสิทธิของแรงงานที่จะมาร่วมกันก่อสร้างและก็ปรับปรุงสนามฟุตบอล15แห่งนะครับที่จะถูกใช้เป็นสังเวียนฟาดแข้งในอีก15ปีข้างหน้าด้วยนะครับอีกข่าวนึงนะครับที่เกี่ยวกับข่าวกีฬาฟุตบอลเช่นกันแล้วก็โยงมาถึงประเทศไทยด้วยนะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าผีแดงนะฮะที่คนไทยรู้จักกันดีก็เชิญนักเตะเยาวชนจากอินเดียเนปาลและสหอาหรับเอมิเรตส์นะครับทั้งหมด6คนจากกลุ่มแรกเริ่ม 15,000 คนเนี่ยมาร่วมฝึกซ้อมที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยนักฟุตบอลเยาวชนทั้ง6จะได้มาฝึกทักษะกับโค้ชของทีมปีศาจแดงซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ United We Play ที่มีจุดประสงค์สร้างศักยภาพให้กับนักฟุตบอลจากชุมชนที่ยังไม่ได้มีผู้เล่นในระดับโลกมากนักนะครับนิคค็อกซ์ผู้อำนวยการโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะคนรุ่นใหม่บอกว่าหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็คิดว่าสำคัญมากที่คนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามทำอยู่ให้สำเร็จนั้นเป็นเรื่องเป็นไปได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับทางด้านอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลุยซาฮาเริ่มเปิดการฝึกของโครงการนี้เมื่อปีที่แล้วที่เมืองโกกาตาของอินเดียนะครับส่วนอดีตกัปตันทีมแกรี่เนวิลรับหน้าที่ดูแลการแข่งรอบสุดท้ายซึ่งในที่สุดก็มีผู้ได้คัดเข้ารอบ6คนเมื่อเดือนตุลาคมสื่อไทยนะครับ The Standard รายงานเมื่อเดือนตุลาคมว่านักเตะเยาวชนไทยซิวาแม็กเซสลูกครึ่งไทยเวลส์คือผู้เข้าร่วมโครงการนี้จากประเทศไทยโดย The Standard นะครับบอกว่าแม็กเซสอายุ14ปีเล่นตำแหน่งกองหน้าโดยมีคุณแม่ชื่อทิฟฟานี่ไทเลอร์เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษส่วนคุณพ่อนะครับก็คือโรเบิร์ตเอิร์นชอว์อดีตศูนย์หน้าทีมชาติเวลส์นะครับใครที่ติดตามฟุตบอลอังกฤษมานานก็อาจจะคุ้นชื่อนะครับเขาเคยเล่นให้กับทีมเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนอตติงแฮมฟอเรสต์แล้วก็นอร์ลิชซิตี้ด้วยจอห์นโอเชียนะครับอดีตกองหลังทีมปีศาจแดงบอกว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเด็กๆเหล่านี้การที่ได้เห็นทีมของพวกเขาฝึกภายใต้ความยากลำบากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและคุณภาพการเล่น ที่พวกเขาต้องการได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็กีฬาฟุตบอลก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันนะคะให้เยาวชนไทยเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในระดับโลกกันบ้างนะคะสำหรับการฟุตบอลเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจกับคำถามง่ายๆคือว่าสายลับเขาให้อะไรเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสกันบ้างนะคะเพราะว่า Government Communication Headquarters หรือ GCHQ เป็นหน่วยงานข่าวกรองด้านไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของอังกฤษเขามีการ์ดคริสต์มาสประจำปีซึ่งเรียกว่า Christmas Challenge ในรูปแบบเกมปริศนาที่ยากที่จะหาคำตอบนะคะการ์ดสุดท้ายนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับคนรุ่นใหม่ที่ชอบเล่นเกมไขปริศนาถอดรหัสนะคะมุ่งเป้าเยาวชนอายุ 11-18 ปีให้ใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบในการเปิดการ์ดที่มีทั้งหมด7ชุดด้วยกันโอ้โหเห็นป้ายก็น่าสนใจแล้วนะคะ
Secret.
ก็ดูแล้วคือน่าเปิดมากนะคะ การ์ดดังกล่าวนะคะมีรูปแผนที่ของอังกฤษอยู่ด้านหน้าและมีจุดเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆที่สำนักงานของ GCHQ ตั้งอยู่รวมทั้งสำนักงานใหญ่ในเชลเทนแฮมทางตะวันตกของอังกฤษGCHQ ส่งการ์ดคริสต์มาสปริศนานี้ให้กับผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะและผู้ที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดการ์ดได้ทางเว็บไซต์ของ GCHQ ซึ่งกลายเป็นที่นิยมของคุณครูอังกฤษจำนวนมากก็เอาการ์ดนี้ไปให้เด็กๆลองแก้ปัญหากันในห้องเรียนนะคะแองกิสบัตเลอร์ผอ. GCHQ หวังว่าการ์ดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนใจสาขาวิชา STEM นะคะและอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์และข่าวกรองแล้วก็ลบความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับงานสายลับที่เรามักจะเห็นในหนังในซีรีส์ต่างๆอย่างเจมส์บอนด์นะคะที่เป็นจราชนที่ทำงานแบบโดดเดี่ยวนะคะคอลินหัวหน้าฝ่ายปริศนาของ GCHQ บอกกับรอยเตอร์ว่าความท้าทายของการ์ดใบนี้ก็คือต้องทำงานเป็นทีมนะไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวและต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกันของแต่ละคนในการถอดรหัสและใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นของทีมแบบทุกคนด้วยฝึกความสามัคคีในหมู่คณะนะคะ
ฝึกการถอดรหัส
ใช
่แล้วอาจจะได้พ่วงงานอาชีพใหม่ๆเข้าไปด้วยนะ เรื่องของการเป็นสายลับหรือว่า
สร้างแรงบันดาลใจ
ใช่โอเคและนั่นคือรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
การ์ดที่ว่านี่ทำหน้าที่อะไรคะเอาไว้อวยพรหรือเอาไว้สื่อสารกันในโอกาสอะไรนะคะ
เขาเป็นการ์ดที่เอามาในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ
เหมือนกับว่า
เป็นธรรมเนียมที่ให้กันแล้วก็แบบสไตล์สายลับก็จะมาให้การ์ดธรรมดาสวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันคริสต์มาสมันธรรมดาไปนะคะเขาก็ต้องให้มีการแบบถอดรหัสเป็นสไตล์ของหน่วยข่าวกรองสายลับนิดๆแต่ว่าทำไปทำมาจากธรรมเนียมก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาคุณครูและนักเรียนที่เอามาแก้โจทย์ด้วย
เพราะว่าเขาให้ดาวน์โหลดได้ด้วยไงตัวการ์ดเนี่ยทางเว็บไซต์ดังนั้นเนี่ยคุณครูที่อยากให้เด็กนักเรียนได้เล่นสนุกก็เลยบอกว่าไปดาวน์โหลดกันมาเล่นนะกลายเป็นชื่นชอบกันไป
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจช่วงเทศกาลเดี๋ยวหลังรายการวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาโหลดมาลองเล่นกันดูนะคะไม่รู้ว่าจะได้ทำงานกันเป็นทีมหรือว่าจะตีกันทั้งทีมนะคะ
ก่อนจะได้คำอวยพรจะต้องใช้สมองใช่ไหม
จะต้อง
คือบางคนก็มองว่าจะเทศกาลทั้งทีนะจะได้หยุดพักผ่อนคิดต่อให้ได้คิดต่อกันหัวบวมเล็กน้อย
เป็นหน้าที่ของเกมปริศนาค่ะจะต้องแบบว่าเพิ่มความปวดหัวให้กับเราเล็กๆน้อย
ๆถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นสายลับใช่ไหมเราต้องทำใจใช่ไหมคะอยากเป็นสายลับต้องคิดอยู่ตลอดเวลา
ใช่อันนี้เขามองได้หลายแง่ว่าการ์ดใบเดียวเนี่ยใช้สำหรับกระตุ้นเรื่องความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าแนวคิดของเด็กวิชาสาขา STEM หรือจะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงไซเบอร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเทรนน่ะ
ใช่ใช่
ที่จะเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได
้นี่แค่การ์ดนะไม่รู้ว่าถ้าส่งของขวัญเนี่ยไม่รู้จะต้องแก้กันอีกกี่ชั้นกว่าจะได้เห็นตัวของขวัญ
ไปซื้อเอาดีกว่าเน
า
ะ
กล่องนี้อาจจะเครียดเลยได้รบได้ถ้าคุณคุ้นชินแต่จะสนุกนะสำหรับคนที่ชอบจะบอกอย่างนั้นคนที่ชอบจะสนุกมากชอบคิดชอบแก้ปัญหาแต่คนอีกกลุ่มนึงก็จะเอ๊อยากจะง่ายๆอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นรูปแบบที่เลือกสรรได้นะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า